sagde sidst, jeg var her for 4-5 år siden, så er der ikke sket ret meget siden da. Børnene er blevet lidt ældre. Min hustru, hun kommer stadigvæk fra Akken, og vi har været i Harboøre i 18 år, så det er en god menighed at være i med et dejligt mission. Vi har lige været afsted på lejr. Vi var 150 mand afsted, så også det var opmuntrende. Og så er det dejligt at komme her. Og jeg kan også sige, at han er så glad for de krucifiks dernede. Jeg kan ikke huske det fra sidste gang, men Niels han sagde, at det var der også sidst. Hvor er det fantastisk, at der stadigvæk findes krucifikser i kirker og missionshus. Det er efterhånden snart kommet ved at være tomme kors. Var der en brød i det? Det var der nok ikke. Jeg kan godt lide det værd, at det korsfæstede, han hænger der. Niels han sagde, at det var fra et gammelt missionshus. Så, ja. Så er det vist sådan en opdatering om mig. Jeg har så et ark her med, og man kan gå ned til Christoffer og Johan, som sidder dernede, hvis man skal have sådan en her. Og så kan man følge nogenlunde med i det, der bliver citeret i ark. Jeg har fået lov til at få cirka 40 minutter, og de begynder, når jeg er færdig med at bede. Så kan bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for dit løfte om, at der hvor 2 eller 3 er forsamlet i dit hellige og vidunderlige navn, der er du selv stede. Og vi er i forventning til, at nu hvor vi skal være sammen om noget af det mest fantastiske i dit ord, nemlig nåden, at der så må være et ord, en velsignelse til os hver især, at ingen af os skal gå tomhændet eller tomhjertet hjem i aften, men at der må være noget til os. Du ser os vidt forskellige, som vi er, og vi beder om, at du må tale dit ord ind i vores hjerter, og lad det gøre sin virkning der. Lad det underske ved din hellige ånd. Amen. Det er noget, vi skal være sammen om i aften, og noget er noget af det mest fantastiske. Noget det er, hvis jeg skulle sammenligne det lidt så, og det bliver også lidt den her aften, det kommer til at præge. Det er lidt ligesom en kebabrulle. Jeg har faktisk aldrig nogensinde set fået en kebab, men jeg har stået og kigget på det. I ved, det er sådan nogen, der kører rundt i sådan en form for grillbar med en masse kød ovenpå, og så kan man sådan stå og skrabe det af, og den kører rundt. Og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg kommer til at gå i ring i aften, men det bliver sådan lidt de samme ting, jeg kommer til at sige flere gange, men jeg håber, at den her oplevelsen af, at der falder kødskylder af, hver gang, også når vi vender tilbage til noget, har vi ikke været her lidt før. Fordi noget, det er faktisk ikke sådan nødvendigvis helt nemt at indkredse. Noget, det er noget, der er gratis givet af Gud. En handling fra Gud. Noget, det er det, der gjorde, at Gud i sin tid handlede og sendte sin søn. Noget, det er noget, som er skabt af Kristus. Noget, det er noget, som rækker os Kristus, giver os Kristus. Noget, det er noget, som bevarer Kristus. At blive ført ind i nåden og i nåderiget, det er at blive indført og iklædt Kristus. I Bibelordet fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9, det er det, som er på forsiden, der står der det, som er et af hovedordene, når det kommer til nåde. For at den nåde er i frelse ved tro, og det skyldes ikke af selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Noget, det er noget, man får ufortjent gratis. Noget, det er det, som Kristus ved sin lidelse, død og opstandelse har skabt. Men noget, det er altså også det, at Kristus han kom for således elskede Gud verden, at han gav. Det er noget, det er uforskyldt, at Gud sender os sin søn. Det er uforskyldt, at han laver Golgata-værket. Jeg kunne tænke mig, at vi i aften begynder i himlen. Det er altid et godt udgangspunkt for mange ting. Som kristne, der skal vi jo være himmelvendte, jordbundne mennesker. Og det er nemlig med til at give godt humør, og det kan vi godt samtidig have brug for. Og derfor vil vi begynde i åbenbaringsbogen, og vi skal lytte til hjemlandstoner, hjemlandets toner. Vi skal lytte til, hvad der synges om i himlen, og hvad der er centralt og vigtigt i den himmelske lovsang. Og vi hører fra åbenbaringsbogen, kapitel 5, vers 9. Der hører vi, og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud, alle stammer, tungemål, folk og folkeslag, og gjort dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Og jeg hørte røsten af mange engle i kredsen om tronen, og de levende væsener, og de ældste 10.000, 10.000'er og 1.000, 1.000'er i tallet, de sagde med høj røst, lammet det slagtede er værdig til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Der er en sang i himlen, en sang til den korsmærkede, opstandende Jesus Kristus. Og i den sang, der synges der om, at han er værdig. Og hvorfor er han værdig? Jo, det er han. For du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Det er noget, Kristus han har gjort for os. Det har han gjort for os af noget. Og i vers 11, der omtales Jesus med ordene, han er lammet, det slagtede, som er værdigt. Det, som er centralt i himlen for Gud, det skal være centralt for os. Det, som er vigtigt og har betydning ind for Gud i himlen, det skal være vigtigt at have betydning for os i dag. Man kan dybest set sige, at vi skal have vores kompas, som skal nulstilles efter himlen, efter den lovsang, der er i himlen. Det, der er vigtigt for Gud, det skal vi være vigtigt til os, for os. I Åbenbaringsbogen kapitel 7, vers 13, der hører vi sådan her. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, altså evangelisten Johannes, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og Johannes svarer, min herre, du ved det, og englen svarer til mig, at det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort den hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over det. De skal ikke sulte længere, ikke tørste længere. Hverken sol eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt fra tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tårer af deres øjne. Johannes han får her lov til at se ind i den himmelske verden. Og han ser det, som vi lige har hørt beskrevet. Der er en virkelighed her, som skal være en virkelighed for os som Guds folk. En virkelighed, som består og som har evig betydning og værdi. Han ser en stor hvid skare, en stor hvid flok, og to ting kendetegner den flok. For den første, så er det deres forskelligheder. De kommer fra alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De kommer fra syd og nord, de kommer fra øst og vest. De kommer fra hele jorden med vidt forskellige oprindelse, baggrund, historie, sprog, kultur. Og så er der et andet forhold, som karakteriserer dem. Og det er det, der binder dem sammen. Det er det, de er fælles om. De står der alle sammen foran Guds trone og foran lammet med fokus på ham. De er også alle klædt på en og samme måde i hvide klæder. Og så har de alle sammen palmegrene i hænderne, og de råber med høj røst på samme sprog på trods af alle deres forskellige tungemål. Og det, de råber, det er et vidnesbyrd, og det er en bekendelse, som de er fælles om. Og de råber, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Der er en frelse, som strømmer ud derfra, som kommer, og den kommer af noget, den kommer gratis. Frelsen kan kun tilskrives Gud og lammet. Der er ingen, der skal være i tvivl om det. Det er derfor, de råber, og det gør de højt. Hver eneste af dem er nemlig helt på det rene med, at der er en eneste årsag til, at de står der foran Guds trone og foran lam. Det skyldes alene Gud, for således elskede Gud verden, og det skyldes Jesus. Det er fuldbart. Hvis ikke der var blevet grebet ind i deres liv, og de var blevet ført ud af mørket og fortabelsens magt, så var de aldrig blevet frelst. Det er den virkelighed, vi står i, at vi intet har, som kan kvalificere os til at blive en del af den her himmelske skare, der står foran Guds trone og foran lammet. I vores kirkes bekendelseskrift, den augsburgske trosbekendelse, det er den, der er citeret med ordene CA. CA, det står for den augsburgske trosbekendelse. Og det er artikel 2. Der er 28 artikler i den trosbekendelse. Og det er sådan, at artikel 1 er den vigtigste, og dernæst artikel 2, 3 og 4. Og så fremdeles. Artikel 1 handler om Gud. Artikel 3 den handler om om Jesus, og han er sand Gud og sand menneske. Artikel 4 den handler om, at vi bliver retfærdiggjort i tro alene. Men det er altså en artikel, der kommer før prædiken om, at vi bliver retfærdiggjort i tro alene. Det er en artikel, der kommer før talen om, at Jesus han blev menneske for vores frelsesskyld. Det er talen om arvesynd. Her er vi helt ved i noget af det, som er, det er bare så vigtigt for os, at vi forstår det her, fordi måden vi tænker om det her med arvesynd, det sætter spor i stort set alt. Det sætter spor i, hvordan vi driver mission. Det sætter spor i, hvordan vi taler om Helligånd. Det sætter spor i, hvordan vi tænker om de mennesker, vi har en fri vilje, også når det kommer til forhold til Gud. Jeg vil kun læse lidt af, hvad der står her. Ligeledes lærer de evangeliske, at alle mennesker, der frembringes på naturlig vis, det vil sige alle uden Jesus, undtagen Jesus, efter Adams fald, fødes med synd. Og så forklares det, hvad vil det sige, at vi er født med synd? Det vil sige, at vi er født, og så siges det tre ting. Uden frygt for Gud, uden tillid til Gud, og så den tredje ting, der har man så med ond begær og stræben. Man kan også skrive et vis, man kan have sagt mange ting i sådan en, vi har sådan en indkrogethed i os selv. Og den her medfødte tilbøjelighed eller skade er virkelig synd, som nu også fordømmer og bringer evig død over alle dem, der ikke genfødes ved nådens midler, ved dåben og Helligånden. I en af baron von Münchhausens eventyr, der hører vi om, hvordan baronen, han under en ridetur, kommer bort fra vejen og ender i kviksand. Og han råber om hjælp, 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 og der er ingen, der hører ham. Og han synker bare dybere og dybere i. Og så får baron von Münchhausen den idé, jeg hiver da bare mig selv op ved håret. Og derfor gør han det, at han trækker af al sin kraft i sit eget hår, og på den måde løfter han sig selv og hesten ud af kviksandet og kan ride videre. Nu var baron von Münchhausen ikke den mest troværdige mand, der var. Men der er en, der har sagt det sådan her, at i forholdet til synden, så tænker også du og jeg, så tænker vi mennesker akkurat som baron von Münchhausen. At vi lever i den vildfarelse, at bare vi er stærke nok, bare vi vil det nok, så skal vi nok selv klare os ud det her. Det kan vi bare ikke. Der skal noget til. Luther, han erfarede håbløsheden i det her projekt. Hans hjælp kom ikke indefra, fra hans egen beslutning eller anstrengelse og vilje. Hans hjælp kom udefra, gennem ordet om et andet, gennem ordet om det lam, og det blod, som der synges om i himlen. Ordet om ham, som har opfyldt alt, betalt alt for os en gang for alle. Nu da han siger, da jeg hørte dette ord, der følte jeg mig som født på ny, og oplevede det som at gå gennem åbne porte lige ind i paradis. Hvad var det, der var sket med Luther her? Ja, med Luther var der ikke sket noget som helst. Han var i sig selv præcis den samme som før. Men Luther, han så ham, og hvad der var sket for ham. Han så Kristi forsoning som sin egen forsoning med Gud, og så at den blev rakt ham i ord, i dåben, i nadveren. Han så Kristi retfærdighed som sin egen retfærdighed over for Gud. Og ved det evangelium, der skabtes troen i hans hjerte, vidstheden, freden, friheden og det nye liv. Og det skete ved nåden alene, uden at han gjorde sig fortjent til det. Det kom gratis. For frelse er ikke et samarbejde. Frelse er Guds værk alene. Det er som vi synger det i en anden, de gode sange. Det er nåde, at han fandt mig. Det er nåde, at han vandt mig. Det er nåde, at han bar mig hjem til sig. I dag er nådens tid. Det er også brorsånd. I dag kalder Gud. I dag kan du finde Gud. I dag, i dag, i dag. Vi ved ikke, om den her dag bliver den sidste chance. Så derfor er den her tid, vi lever i, det er nådetiden i dag. Vi skal tilbage til himlen og til det, vi lige har hørt. Johannes han får to spørgsmål. Dem her, der står i de her hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og Johannes han svarer, det ved jeg ikke, vil du ikke sige det. Og han hører for det første, de kommer fra den store trængsel. Det er en trængsel, som hvert Guds barn oplever her på jorden. Når man bliver født for ny, så bliver man en kampplads, hvor det gælder ens åndelige liv og overlevelse. Der er fristelser, der er angreb på troen, og der er kun en, der kan bevare vores liv og sjæl. Det er på Gud og navnet. Det er den ene ting. Hvem er de? Det er dem, der kommer fra den store trængsel. Og så det andet, som Niels siger. Han siger, at dette forener den store hvide flok. Det er det middel, som Gud frelser igennem. Den ældste siger, at det er dem, der har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Lammets blod, det er det Gud, han møder os med i sit ord. Se, når jeg så, du sidder under Bibelens forkyndelse, kirken, hos Anders eller her i missionshuset, så gør du brug af et nådemiddel. Det gælder også, når du sidder og læser i ordet er et nådemiddel. Det er, man kan sige, at vi har tre kanaler, tre pipelines fra himlen og ned til jorden. Tre nådemidler. Det ene er Guds ord. Den anden, det er dåb. Da du blev døbt, så når du podet ind på Kristus, du voksede sammen med Kristus. Dåben, den er, det tror jeg godt sige i den her forsamling. Det kan samtidig være lidt, der er sådan, man skal altid have forbehold for, ja, altså det er jo ikke dåben alene, der frelser. I aften vil jeg gerne sige det, at dåben, den er givet dig som et kristen menneske, som en sovepude. Dåben, den er givet dig til, at når du ligger på de yderste, og du ikke har flere kræfter, så må du tænke på den her måde. Her får jeg lov til at hvile på den hovedpude, som Kristus han gav mig i dåben. Der skænkede han mig alt. Og hvis I vil have fodnotet den udtalelse, så må I tage en aften om dåben, og bare har skært med det, eller det der i landet. Og for det tredje nådemiddel, den tredje pipeline, det er nadvaren. Hvor Kristus kommer og rækker os, det blod, som vi her hører summet om, det læme, som vi her får lov til at få malet for vores øjne. Lammets blod, der er nogen, der vil kalde det for missionshusbrug, og til det der vil jeg sige, det er det også. Men det er langt mere end missionssprog. For ordet om lammets blod, det er Guds sprog. Det er vores Guds ords sprog. Og derfor må vi ikke få det sådan, at det ord, at det ord der bliver fremmed for os i vores mund. For hvis vi ser, hvilken værdi det har for Gud og i Guds ord, hold da op, og bliver vi snydt, hvis det er, som vi giver os til at tale om det på noget andet. I den her anledning, så vil jeg benytte mig, hvor jeg får lov til at lave et minut dårlig stemning her. Bibelen 2020 for Bibelen. Lad være med at købe det. Hvis I har den, lad være med at læse det. Gå tilbage til kirkebibelen. Det har jeg også sagt til menigheden, jeg har været. Jeg bestilte Bibelen 2020. Den kom i 2020. Jeg bestilte den længe inden. Jeg har ikke lige. Det er altid sådan derhjemme ved os, hvis jeg får et eller andet nyt. Det er altid min husbrug, der skal få til at virke, fordi altså, det er min brugsanvisning. Det er uoverskueligt. Og derfor har jeg heller ikke læst brugsanvisningen til, hvad der var ideen med Bibelen 2020. Jeg tænkte, den køb. Og den gav jeg mig så til at læse. Og jeg har ikke læst ret lang tid, før jeg tænkte, det er nærmest ordet noget, det står her ikke. Og så tænkte jeg, det tjekker jeg lige, og så gav jeg mig til at slå efter alle de steder. Og der stod ikke noget nogen steder. Og det brokker jeg mig så over på sådan et internetkonvent for superpræster. hvor der så var egentlig gjorde mig opmærksom på, det var sådan set noget af det, der var hele ideen med den bibel, det var, at man ville sige alt på en ny måde. Og så var det, der kom alt det her halløj om Israel og alt sådan noget. Og jeg vil sige, jeg stod så der. Altså hvis der ikke er noget i min bibel, og det er fuldstændig lille med hver argument, hvis ikke noget det er der, hvis ikke du og jeg lige læser noget, finder ud af, at noget det kan være et skjold, finder ud af, at det er noget, der skal beskytte og beskærme os, at vi skal leve. Altså, hvis man ikke ved det, altså, det er jo ligesom at tage bunden ud af en pizza, så. Altså, det er der ikke længere, så. Altså. Vi har nogle gode venner i Jakob. Det er ham, der er den langhårde trommeslager i Iversen Band. Karsten. Det er min hustrus barndomsvenner. Han har en fantastisk dejlig datter, der hedder Sisse. Og hun kom for nogle år siden hjem fra skolen med en tegning, hvor der var tre bakker på, og på hver bakke var der et kors. Og så skulle der også være plads til at skrive fader, hvor det var halvdelen, der kunne være der, for bogstaven, de var lidt store, og så stod der til far. Og så kommer hun så hjem og giver den til Karsten, og han kigger lidt på hende, og så siger han så, hvad sagde læreren til det? Jamen læreren, hun sagde, det går nok en flot kirkegård, du har tegnet der. Og til sidst har jeg sagt, jamen det er ingen kirkegård. Og til læreren så har sagt, men hvad er det så? Og Sisse, hun har sagt, jamen det er jo Golgata. Hvor til læreren har sagt, hvad er Golgata? Hvor til Sisse sagde, det er der Jesus han døde på korset. Det er jo egentlig et godt spørgsmål, hvad er Golgata? Og så vil jeg også sige, det er også en eller anden sørgelig over det spørgsmål. For det var nemlig der, den vigtigste dag var i dit og mit liv. Det var den dag, Jesus han døde på korset. Det er den dag, hvor han råber, det er fuldbragt. Og så selvfølgelig påskemorgen, hvor han bliver levende igen. Det er der, hvor det inderste er det mest dyrebare i noget, vi bliver skabt for os. Påsken, det betyder jo forbigang, det her døde længe går forbi. Jeg husker et frit vidnesbyrd for mange år siden, hvor en ung mand, det var på en bibelkamp, så gik han op til, og så sagde han, jeg vil gerne læse ordet fra 2. Mosebog, kapitel 12, vers 13, hvor der står, når jeg ser blodet, går jeg forbi. Det er evangeliet, går ind til benet, sagde han, så gik han ned igen. Det var ikke ret langt vidnesbyrd. Men jeg tror, det er en 18 år siden, og jeg kan stadigvæk huske det. For det er, hvad evangeliet er, skåret ind til benet. Det er det dyreste i nåden. Jeg kom ikke så tidligt afsted i dag, som jeg gerne ville. Jeg vil gerne have været nede og gennemtråde kirkegårdene her i Østersnede og foran den løsning. Jeg har fået en hobby med at gå på kirkegård og gå og tage billeder af gravstensinskriptioner. Der står mange ting. Lige fra tandlægen, hvor der står, her ligger han og fylder sig sidste høj, til at vi siger sådan lidt mere opbyggelige ting, vil jeg nok sige. Den bedste inspiration, vi har på Havre Kirkegård, synes jeg, det er en selvkonstrueret ting. Selvom mig, der snæver af tank, er der altid plads til to Jesus og mig. Det kan jeg godt lide. Og det bedste, jeg til dato har fundet, det har jeg fundet nede på Hvide Sandeklit, på Nørre Lyngby Kirkegård. Der står der på to gravsten sådan her, på blodets regning. Der er nogle mennesker, som ligger begravet her, og de ligger der på blodets regning. Deres liv, det har de skrevet på blodets regning. Det er noget, de har levet et liv gratis. For det er skrevet på blodets regning. Noget er helt centralt, og et helt centralt begreb, både i Gamle og det Nye Testamente. Gamle Testamente hører ordet sammen med ordet pagt og aftale mellem Gud og Israels folk. Det er noget, der bliver til efter Guds nådes initiativ. Og mange, mange steder i Gamle Testamente, der møder vi omtalen af Gud som nådig. Og vi vil lige bruge tid på at høre nogle af de steder fra det gamle og det nye testamente om noget. Jeg kommer ikke til at sige ret meget til det, men jeg synes, det gør et eller andet, når man lige sidder og hører det sammen læst op. I 2. Mosebog 34, og Herren gik forbi ham og råbte, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Og salme 5, for du velsigner den retfærdige herre. Du beskytter ham med noget som skjold. Jeg synes, det er meget, meget svært at læse de her ord og ikke høre Kristus. For det er det, vi beskytter. Vi beskytter af noget. Hvad er noget, vi beskytter af Kristus og det her, han gjorde. Og salme 30, for hans vrede var et øjeblik, hans nåde hele livet. Og salme 103, så høj som er himlen over jorden, så stor hans nåde mod dem, der frygter ham, så langt som øst er fra vest, han fjerner vores synder for os. Det er jo korsets tegn. Den har I sikkert hørt nogle gange, så højt som himlen er over jorden, så langt han fjerner vores synder, så langt som øst er fra vest. Det er korsets tegn. I Nyt Testamente, der er ordet nåde jo et hovedbegreb. Guds rige, det er nåderige. Nåden, det er en signatur, det er et tegn for Guds rige. Nåden, det er det, som Jesus gav ved sin død og opstandelse. Og nådens, vil sige, primære og vigtigste gave, det er syndernes forladelse. Det er fællesskabet med Gud, det er evigt liv. Johannes 1, for hans fylder har vi alle modtaget. Og det er nåde over nåde, for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Eller Efeserne 2:5, Gud gjorde os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af nåde er I frelst, det er gratis. Efeserne 1:7, i ham har vi forløsning ved hans blod, der har vi igen blod, tilgivelse for vores synder, ved Guds rige nåde. Romerne 3:24, ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så har vi hilsnerne, som jeg kommer tilbage til. Og så ned i Efeserne 4:7, hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Der var en lang fredag for 5-6 år siden, da havde jeg skrevet min prædiken, det gør jeg til søndag morgen. Så bad og var ved at tage strømper på. Og ja, han købte en af de her pakker, jeg ved for Bilka, hvor der er, så man får sådan 10 pakker, og det er ingen penge. Og når det er sådan nogle nye strømper, så skal man først, vi kender det, hive dem fra hinanden, når man står der, og så var der også et klistermærke på. Og det skulle jeg ikke have læst i klistermærke, for det blev skyldig, at jeg gik ned og skrev min prædiken om. Der stod nemlig, at det var perfect fit. At den her strømpe, den var en perfekt passform. At den ville smyge sig om min lille størrelse 46 som ingenting, og det ville jeg også sige, at det gjorde den også. Men det her med perfect fit, det passer på det, Jesus han har gjort for. For det er sådan, at det han har vundet, den nåde, som du har brug for, den passer fuldstændig perfekt. Det er ikke sådan, at man kan sige, at du skal tildeles nåde, og så mangler det lige de sidste 3 cm. Det kunne der ikke lige blive til. Og det er vi nødt til at se, at vi kan lukse lidt sammen. Sådan er det ikke. Det er en perfect fit til dig, og til dig, til dig, og til dig. 2. Timotheus 1:9, han kaldte os, han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse. Ikke på grund af vores gerninger, men efter sin egen beslutning, og den noget, som var givet os i Kristus Jesus fra evige tider siden. Hebræerne 2:9. Men vi ser Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end engle, for sin lidelse og døds skyld, kronet med herlighed og ære, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt død. Eller Hebræerne 4:16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Hvor er det et vidunderligt ord, at den trone, vi skal træde frem, for det er nådens trone. Det er ikke lovens eller dommens, eller det er nådens trone. Og det skal du gøre med frimodighed. Jeg ved ikke, hvordan det står til i dit liv, når det kommer til at vandre i efterfølgelse. Det at leve et hellig liv og lave noget i dit liv. Jeg vil lige så meget om tilgivelse. For de ting, du kæmper med i dag, som du måske gjorde for 10 år siden, eller 20. Skal vi sætte mikrofonen rundt og høre? Det kan godt være måske, at nogen vil blive stille. Men ved du hvad? Du skal med frimodighed. Med alle dine fejlheder. Du skal med frimodighed træde frem for nådens trone. Og finde hjælp i rette tid. For der er en frelser i himlen, som ønsker at frelse dig. Der er en frelser i himlen, som ønsker, at du skal finde noget, sådan at den dag, hvor du skal stå for Guds domstol, så skal du få lov til at opleve det fantastiske. At du skal stå der og gøre regnskab for Jesu liv og hans renhed og hellighed. Og Jesus, han stod til regnskab for dine fejl og nederlag langt fra. Hebræerne 13:9. Lad jeg ikke føre på afveje alle mulige fremmede lærdom, for det er godt, at hjertet styrkes af nåden, og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lader ikke på det. Hjertet skal styrkes af nåden. At Jesus kommer til os, er noget han, din handling, som er rent helt ufortjent. Og Jesus vil gerne give gaver, hellighed til uværdige og tabte syndere. Jesus han ønsker, at vi skal leve i nådens livsfærd. I Romerne 5:2. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Her tales der om adgang til en nåde, som vi kan stå i. Vi kan stå i nåden. Det er ved Jesus, vi i troen har fået muligheden for at komme til at stå der. At være kristen menneske, det er at stå i nåden, leve i nåden. At have taget imod nåden, som hans medarbejder formaner ved, at der er til ikke forgæves at tage imod Guds nåde. Vi står i nåden. Det er ikke sådan, at når du begår en synd, så falder du ud af nåden, når du bekender den igen, så er du inde igen. Men som et kristen menneske, så lever du i nåden. Og nu er det den nåderige tid, nu er det frelsens dag. Nådens tid, det er evangeliets tid. Det er her, hvor du hører om Jesus. Du kan blive døbt til at tilhøre ham, sammenvokse med ham i dåb. Og i nadvaren kommer Jesus for at styrke, oprejse, lindre. Der er sådan set, at hvis jeg spørger, hvad er nadvaren? Ja. I flere af de nadverbønder, vi beder, som jeg ikke er glad for, der er der et fokus på syndernes forladelse, og det er sådan set også helt rigtigt. Men nadvaren, det at Kristus kommer til os under skikkelse af brød og vin, det er lidt ligesom gumbum. Det var noget far, han havde hjemme på værkstedet i Hirsals, han var mekaniker. Og der kom der samtidig nogen ind, som havde et utæt kølersystem. Så havde far sådan noget, det var sådan en dåse, der lignede sådan en jakkeborg, eller sådan noget, en dåse. Og der var der sådan noget sort, han kaldte det gumbum, og det er det, jeg har lært. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Far kaldte det gumbum, så det har jeg lært at kalde. Og det hældte han så i køleren på den her bil, og satte den så til under tryk, at det skulle sådan. Ideen med det her gumbum, det er, at det skulle gå igennem hele systemet, og så skulle det så tætne utæthederne, der hvor de måtte være, for man kunne ikke umiddelbart se det. Det er måske egentlig sådan, jeg tænker om nadveren, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi når du kommer og knæler ved nadverbordet, så er det sådan, at du modtager Jesu Kristi sande lemmer og blod. Og for nogen, så har man brug for lemmer, andre trøst, andre og så videre. Så nadvaren, det er ligesom en multivitamin. Den er gavnlig for alt muligt godt. Nåden er kristen menneskets livsform og livsfærd. Så var det det her nådehilsen, og det er altså fremover. Et kristent liv, det beskrives i Romerne 6:14, som at leve under en slags tag. Romerne 6:14, synden skal ikke være herre over jer, for I ikke under loven, men under nåden. Vi er inde under nådens tag. Nådens nåde beskytter os. Nåden viser os en frelsesvej, som er væsentlig forskellig fra normal tænkning. I landbruget, der lærer vi, at vi høster, som vi sår. Nåden lærer os at høste det, Jesus såede. Nåden lærer os, at din frelse er blevet gjort afhængig. Ikke af dig, men af ham. Jeg tror, mange af jer her har kendt Hans Erik Nissen, eller måske har hans andagsbog et eller nødvendigt. Eller så skal man se efter at købe den, for det er en god andagsbog. Hans Erik Nissen, han var en fantastisk forkynder. Og han har sagt mange dejlige ord, og han har fremhævet en bygjort efter det andet. Men på den gravsten, der er sat over ham og hans hustru Benedikte, der står der et ord. Der var et ord, han har taget sin inskription. Og det er ordet nåde. Og alt kommer til alt, så er det ord, som han vil have til at stå nåde. Han siger, at han også sagt sådan her. I nådens rige skal du ikke bære følgerne af dine handlinger. Det har en anden gjort i dit sted. Af nåde får du lov til at bære følgerne af det, han har gjort. Og et andet sted siger Nissen. Hvad betyder det, at så meget er mislykkes for dig, når alt er lykkedes for Jesus? Hvad betyder det, at der bestandig er underskud på din konto, når der er evigt overskud på hans? Så har jeg også talt min kors med i aften. Og det sker, når jeg er ude og tale. Jeg kan ikke engang huske, at det er med sidst, jeg var her. Sådan er det. Jeg kan ikke huske, at læse det imod. Hvis jeg samtidig vil sige noget om min kors, og når jeg så når til det her, så spørger jeg samtidig de søde, rare mennesker, hvad synes I om det? Og så kan man jo sådan se, at sveden den pipler lidt frem hos nogle af de her meget, meget rare damer. Og de har en stille bøn, der hedder, bare han ikke spørger mig om det. For den er lige godt fejl. det er sådan, at så laver jeg tre slags kors. Der er kors, som er kors, og det er ikke en lille ting, at der er kors, men som der ikke rigtig er mere i. Så er der en lille gruppe af kors, som når de er blevet lavet, så bliver de til en prædiken. Det vil sige, at jeg havde ikke tænkt prædiken inden, men fordi korset er som det nu er. Der var et kors, hvor min hustru, hun kom ud, hendes opgave, det er primært at komme ud og sige, at jeg er dygtig og rose mig, og så går hun igen. Og så kommer hun så ud en dag, hvor jeg har stået, og så tager hun et af mine kors, og siger, nej, har du set det? Og det havde jeg ikke, for der var der lige under centrum af korset, lige dernede, hvor hjertet sidder, der var der et lille hjerte i træ, fuldstændig ægte, og jeg har ikke set. Det blev en prædiken om, at man kan se og se og se korset. Hvis ikke man har set hjertet i korset, så har man ikke set det egentlig. Men når man først har set hjertet i korset, så glemmer man det ikke. Så det er et kors, der bliver til en prædiken. Og så er det andet, den tredje gruppe. Det er prædikner, som bliver til kors. Og det her, det er en prædiken, jeg har prøvet at lave til træ. Og det er sådan, at modsat forkyndelse, som gerne skulle holde vand, så kunst, det behøver sig ikke at holde. Man kan aldrig modbevise det, fordi det, jeg siger omkring kunst. Så det, jeg har tænkt, det er, at langbjælken her, det er egetræ, og egetræ, det er det fine træ, det er det ædle træ, det er billedet på Kristus. Så har vi tværbjælken. Tværbjælken her, det var en palle, der var nede på den lokale tømmerværste, der bare skulle smide væk, det er sådan noget sammenpresset træ, og den tog jeg, og lave så en tværbjælke af og sat på den. Og det, der er tanken med det, det er noget, som Paulus han siger i alle Korintherbrevet. Paulus han får en torn i kødet og slås med. Vi ved ikke helt præcis, hvad tornen i kødet er, men Paulus han beder gentagne gange om, at det bliver fri af tornen i kødet. Og nu ved jeg ikke, om nogen af jer prøver at spille Jeopardy. Jeopardy, det går ud på, at du har svaret, og når du har svaret, så skal du komme med spørgsmålet. Det er sådan, man vinder et spørgsmål. Altså, man har svaret, og man skal finde spørgsmålet. Paulus han beder flere gange om, at du er fri fra den her tårn på kødet, og på et tidspunkt så siger du, min nåde er nok, for min magt udøves i magtesløshed. Ud fra Jeopardy-princippet, at når Gud han svarer med ordet nåde, Paulus, i den her bøn, der henviser jeg til, at min nåde, den er nok. Når altså Paulus henvises til nåden, så er spørgsmålet en eller anden form for synd. For nåde er det, der svarer på synd. Tilbage til det her kors. En torn i kødet, hvad er det? En torn, det er et lille stykke træ eller sådan noget, der sidder på. En masse tårne, det er sådan noget som det her. Det her, det er en masse tårne, en masse træstykker, som man får på senere, der er blevet presset sammen og komprimeret sammen. Og så er det blevet sat på, det er så et billede for os, på ham, som siger, at han, eller om ham, hvem man siger, han skal bære alle verdens synd. Så det er en prædiken, der er gjort til et kors. Min nåde er der nok korset. Nåden, det er noget, vi hilser med i kirken. Nåden, der er med jer, fred for Gud og far og Herren Jesus Kristus. Jeg gør det, når jeg sådan, jeg er med brudeparen over i kirken, så gennemgår jeg kort, sådan lige liturgien, og så forklarer jeg, når jeg vender mig om første gang, så siger jeg noget, der er med jer, fred for Gud og far og Herren Jesus Kristus. Jeg siger, jeg vender mig ikke om og siger, se dig, hvad det er i dag. Solen skinner udenfor, I to unge mennesker, I sidder herinde og stråler. I dag er det en festdag, og vi skal fejre jer. For at sige, jeg er ret sikker på, at hvis jeg spurgte de fleste nede i kirken, og spurgte brudeparret, hvad vil helst, jeg vender mig over og siger, så er jeg ret sikker på, at 10 ud af 10 vil sige, de vil helst høre, se dig, hvad det er i dag. Solen skinner derude, og I skinner herinde. Fordi det opleves mere hjertevarmt og nær. Men siger jeg så til dem, det gør jeg så altså ikke. Jeg vender mig om og tager den første løsning. Og hvorfor gør man det? Det er fordi kirken er præstens musik. Det er fordi præsten er sat til at komme med en hilsen fra Gud. Og købe en dyrbar hilsen. Noget være med jer. Fred for Gud og Herre Jesus Kristus. Det er faktisk stort til. Noget, det er noget uden for os. Det er noget, vi mangler. Det er noget, som Gud han vil give. Og det menneske, som får noget, får tilgivelse af evigt liv. Og så bliver det ved. To ting til sidst. Jeg har en lille annekskirke, eller jeg er også præst i en lille annekskirke. Der bor 33 mennesker i sogn. Og jeg vil sige, procentvis, så er det er simpelthen umuligt at være ked af at være præstet i sogn. Jeg vil sige, at juleaften har jeg en kirkegang på omkring 400%. Det kunne de ikke engang klare i den gamle Rusland, når de samtidig har stemmeprocent på over 100%. Der står på en sten på Indbjerg Kirkegård. Der har man citeret det her, at kærlighed ophører aldrig fra 1. Korinther. Men det er efter en meget gammel bibeloversættelse. Og så står der, kærligheden aflader aldrig. Og det er bare været et kæmpe vidensbyrd for mig, som far til fire, og som indehaver af, jeg ved ikke hvor mange mobiltelefoner og iPads, som vi forgæves prøver at holde strøm på hele tiden. I kender sikkert problemet, det er egentlig, vi aflader hele tiden. Men det er en kærlighed, som aldrig aflader. Og det er Guds kærlighed. Det er noget, som aldrig afleder, men som altid er 100%, ikke for over 3%, og snart ser det ud, men som altid er 100%. Det fører mig frem til det citat af Bonhoeffer, som giver det sidste her at sige. Dietrich Bonhoeffer døde i en koncentrationslejr, og han har sagt noget om den dyre og den billige noget. Jeg tænker, at det vil være kendt for rigtig mange af jer, men det er værd at lytte til en gang mere. Han siger sådan her, billig nåde, det betyder nåde som udsalgsvarer, tilgivelse, trøst og sakramentets frontpris, nåde som kirkens uundtømmelige forårsgave, hvorfra der øses ud med letfærdig hånd, tankeløs og grænseløs. Det er nåde uden pris, uden omkostninger. Billig nåde, det er noget som lærer, som princip, som system, som automatik. Det er syndernes forladelse, som almen sandhed. I den kirke, der giver billig noget, finder verden billig dækning for synder, som ikke er andres, og som man egentlig ikke ønsker at komme fri af. Billig noget er derfor en fornægtelse af Guds levende og rensende ord. Billig noget betyder retfærdiggørelse af synd, ikke af synderen, fordi alt er noget alene, kan alt blive ved det gamle. Billig noget er tilgivelse uden bod. Billig noget er noget uden efterfølgelse, noget uden kors. Billig noget er noget uden Jesus. Billig noget er den noget, vi har med os selv. Den dyre noget er evangeliet om søndernes forladelse for Jesus skyld. Det er gaven, der til stadighed må bedes om. Gud, vær mig sønder nådig. Den dyre noget forbliver dyr, fordi den kalder til efterfølgelse. Noget er den, fordi den er efterfølgelse af Kristus. Dyr er den, fordi den koster menneskelivet. Noget er den, fordi den skænker livet, frelsen himlen. Dyr er den, fordi den fordømmer synd. Noget er den, fordi den retfærdiggør synderen. Den dyre noget er dyr, fordi den har været dyr for Gud, fordi den kostede hans enbårne søns liv. Og det, som har været dyr for Gud, det kan ikke være billigt for os. Lad os bede sammen. Gud, lad aldrig nogensinde korses pris mig gode minde, som dig frelsets fyrste bar, men lad kors og død og smerte tale, råbe i mit hjerte, hvad den frelse kostet har. Amen.